Драги слушатели, здравейте! Заповядайте! Добре сте дошли в поредицата «Историята оживява». Предстои ни да научим заедно за едно специално място във все още хубавата ни София. То се намира на познатата улица Опълченска. Там, в цветния двор, излъчващ смиреност и братски дух, се възражда къщата на светлината. Ако слушате редовно поредицата «Историята оживява», вероятно знаете. Разказваме ви за големите личности от България, за важните събития и места, добавящи стойност в развитието на нашето общество. До сега това е било най-много в две части. Но ето, че след 10 месеца имаме изключение. Имаме прецедент. Да, и тази седмица ще почетем паметта и най-вече делата и мъдрите слова на учителя Петър Дънов. Те и днес звучат актуално. Хубаво е, че и днес чуваме, усещаме и знаем за добрината и хубавата енергия, с които можем да живеем смислено. Стига да поискаме. Дори в моменти, когато дадена ситуация изглежда безнадежна, търсенето на решение вече ни помага. Учителя казва: чрез изпитанията и страданията човек може да определи степента на своето развитие. Ако духът му е силен, той ще устои. Словата на Дънов действат вдъхновяващо, бих казал въздигащо. Ето и пример. Къщата, в която живее Петър Дънов, в продължение на приблизително 21 години, преди да отиде на изгрева. Тя, както споменахме, се намира на улица Опълченска, 66, в София. Историята на сградата буди интерес у всеки, който се докосне до нея. За съжаление, след промените през 89-та, Софийския дом на Дънов се руши, срива и очевидно бива оставен на волята на съдбата. През 2022 обаче това се променя. Водени от любовта и вярата в себе си, обществото на Бялото братство намират решение. С усилията на Христо Вътев, председател на обществото на Бялото братство, адвокат Руска Дечева, архитект Данка Василева и строителя Костик Михайлов, благодарение на труда и даренията на хора с различни положения и възможности, започва процес по възстановяването на къщата на светлината. Отиваме там, за да се срещнем с архитект Данка Василева, един от хората, ръководещи спасяването на Бялата къща на улица Опълченска в София.
Крайна сметка, говорим за местата в София, които са
това място е абсолютно неглижирано.
Да, аз точно
това. В продължение на десетилетия. И всъщност това, с което ние се занимаваме, е да му върнем и смисъла, и формата, и живота.
Да.
Защото това е единственият обект в България, в който учителя Петър Дънов е живял в много голямо, много дълго време.
Еми 21 години.
Именно.
Да.
И всъщност изгрева, в който той след това се мести, вече не съществува.
Да. Салона,
горницата няма ги. Да. А тази къща се е запазила по абсолютно свръхестествен начин.
Да.
Това е шокиращо всъщност. Да. Тя всъщност, се е запазила заради къщата музей на Георги Димитров.
А коя от двете, тъй като е къща близнак, както го наричате,
не,
даже можеш
е
с две думи да кажете, първо за самата къща, чисто архитектурно, къща. Дори ако искате пояснете какво е близнак, защото някои хора мен лично ме питат. Може би и това е явно трябва да се каже.
Някога са го наричали братска къща. По Родопите има много такива, по планините братска къща. Това са обикновено роднински къщи в един имот или в два съседни имота, които имат калкан по днешните ни представи и стена без отвори. А някога, за да е по-икономично, имат обща вътрешна стена. И всъщност цялата, плановете на къщата, цялата структура на къщата е симетрична. Северен близнак на север, това е било думът на Димитрови, и южен близнак, който на времето 1888 година заедно се построяват двете къщи. Mm-hmm. Южният близнак е бил на сестрата на баба Парашкева. Едното семейство, северната къща, другото южната къща.
Yeah.
Тъй като тук в този район царят е раздавал имоти на бежанци от Македония, които са тесни и дълбоки. И всъщност всичките имотчета са били теснички и в половината, в едното имотче всъщност едната сестра си прави къща, в другото имотче другата.
Да.
Къщата е очевидно бедна, просто най-необходимото е направено.
Да, с земята буквално.
Има, сутерена се е ползвал също за живеене, там има трапезари, има кухня. Тук в една от стаите се водеше по архивите на Нинка, на които аз ги открих, стаята с стана на баба Парашкева, т.е. те са работили в сутерена,
а тези баби, са живели. Само да кажете за тези баби, кои са, защото може би не са.
Майката на Димитров.
Добре.
Ето тук е паметника и
добре.
Така че,
да отговорим
като такава я познават по-възрастните софиянци.
Нека го кажем.
Водили са ги тук като пионерчета. И всъщност северната къща, северния близнак, неотделим от южния, защото е една къща на практика. Физически това е една сграда. Покрива е общ, комините са общи. Да. И всичко е било симетрично. Плановете са симетрични.
Не ми напомня, понеже съм Коприщенец, за Дебеляновата къща. Там пак има точно един общ зид вътре и тя е огледална.
Точно.
На двамата брати.
Да, тук е същото.
Да, да.
Така.
Добре, учителя идва...
Учителя, значи,
да.
Сестрата на едното семейство, сестрата на Димитрови, след време продава къщата на семейство Гумнерови. Гина и Петко, мисля, че се наричат хората, те нямат деца. И те са имали наемател в една от стаите. Като обаче учителят по това време е живял на улица Опълченска от другата страна, в някакво друго семейство, също под наем.
Да.
И доколкото разбрах, в другото семейство детето се разболява от някаква заразна болест и се налага да бъде в карантина 20-30 дни. И всъщност той, нямайки къде да живее, по съседски го канят тук. И той първо спи в сутерена на един миндер в трапезарията.
Да. Тоест, това е тази външната част.
Елате да го видим.
Добре.
И всъщност той тук живее известно време. Приютили са го.
Временно, да.
Да. За да може да има дом.
Да.
След време, когато наймателят напуска, тогава го канят да се премести.
Да.
Ето това малко смачкано помещение е трапезарията. Тук аз лично не мога да се изправя и да стоя права. Значи това е 1,70 до тавана.
Да, това в днешно им представи си е мазе.
Мазе обаче под, с тия под... прозорчета, да,
под сутерен. Да.
И всичко се е ползвало в къщата. Всичко заживеено.
Да.
И всъщност той там е живял. И аз съм научила тук, работейки, доста интересни неща, които много ме впечатляват. Например, когато учителят пита Гина Гумнерова какво да й плати за наем. Тя казва, така като те гледам, ти си беден човек, няма да ми плащаш нищо просто в стени.
Да.
И това само по себе си е впечатляваща ситуация. След време, когато той помолил да му намери тя жена, да му изпере дрехите, да му поддържа домакинството, и тя казва, ами ти какво ще плащаш на тази жена, да я ще ти ги изпера дрехите. Всъщност те започват да живеят заедно, съвместно.
Да.
Като тази стая като най-голяма, вече на етажа, първата, източната, е била стаята на Гумнерови.
Да.
Семейството е живяло. Тук средната е като кухничка пак на второ ниво, а западната стая, тя е малко по-маничка, тя е била стаята на учителя, в която той обитавал. Има снимки, архивни снимки, които аз съм изнамерила. Те са достъпни. И се вижда даже как е била обзаведена тази стая. Едно легло, едно писалище, една малка библиотечка, плетен стол. Да, съвсем скромно, и печица. И всъщност той там е живял. Постепенно е общувал с хората от квартала, помагал им е за най-различни проблеми. Първоначално по един са си говорили, са го търсили за съвет, после по повече, и в крайна сметка той започва тук своите беседи, които беседи всички вече могат да ги прочитат, потърсят. И тук започва неговата дейност просветителска. Изобщо това място се оказва абсолютен център, сърцето на,
да,
сърцето на това учение.
Започва, ами да, това са 20-ти години преди изгрева, в крайна сметка. Тук има снимки как на отворени прозорци той...
Ето, тук е отворения
бесей.
Прозорец. Аха. Значи в тази стая, три пъти седмично мисля,
да,
Гина и Петко Гумнерови са изваждали всичките си мебели, за да се освободи място. Остали само кушетката, на която са спяли. И вътре в стаята на столчета са настанявали слушателите. И учителя е говорил до прозореца. Елате да ви покажа. Значи, като свалихме мазилките, стана ясно, че ето тук е била вратата по това време.
Аха,
но сега,
да,
новата не я преместихме.
Да.
И всъщност тук влизат, ето тук е бил миндера,
да,
леглото.
Да.
Тук са сядали хора, в цялата стая са сядали хора и учителя говорил ето тук на практика източния край.
Да. Колко
и
е размер на стаичката да бием?
15 човека тук са седели.
Да.
И когато имало повече слушатели, младите на отворен ето този прозорец, mm-hmm, отвънка от двора са го слушали.
Да, той е говорил тук. И...
тук възрастните в стаята, младите навън. Така, да, че тук са започвали беседите. И много-много хора са идвали да общуват с учителя по всякакви поводи.
Да.
Доколкото четохме, са я наричали Бялата къща на Опълченска. Поради което идеята ни е да върнем белия цвят на фасадата, защото тя беше кремава,
mm-hmm,
по предишния,
да, но оригиналния се предполага.
Да, опитваме, да, се да върнем и цветово всичко, за което можем да намерим информация към онова време, в което всъщност учителя Петър Дънов е живял тук и е общувал с хората. Идвали са, престъпвали са с трепет тези стълби, това са старите стъпала, оригиналните стъпала. Има много истории, много впечатляващи истории, много хора знаят, бащи, дядовци са им, майки са им разказвали. И тук просто са им се променили животите на хората.
Да.
Така и че тази
историята, в която
значение,
много емблематична, в която се гонили един мъж по улицата, полицай, и той, търсики къде да влезне, да се скрие, вижда светещия прозорец. И когато, нали, застава до учителя, полицаите веднага влизат. Но, нали, легендата или, как да кажа, историята е, че всъщност човека изчезва благодарение на Дънов. Той казва, че никой не заслужава, нали, да, да бъде убит.
Така.
Това е една от легендите, за която...
Животът е свещен.
Да.
Свещено право на всеки.
Да.
Тук стигнахме до старото, да, Дюшеме. По времето, по което Северният Близнак беше къща-музей на, да, Георги Димитров, тук в южната част са се помещавали канцелариите на музейната сграда.
Ага.
И всъщност върху това дюшеме имаше паркет на кован. И върху него... Да, хубава настилка, да, но като го махнахме, стигнахме до онова дъските от времето на Гумнер.
Как
и така
е било,
ще,
да,
го оставим, да, ще го почистим.
Да.
Като в някои от стаите имаше върху паркета и балатум. Но на практика те са всичко е защитено благодарение на тази грижа за цялата къща. Това, да, е на практика благодарение на Димитров.
А до кога е бил музея? До 89-та или...
Мисля, че там някъде, да.
Да.
До След промени. Което, да. След което обаче в голямата сграда, в задната част на имота, вече се настанява Национален политехнически музей, който е изключително интересно нещо.
Да.
И махат всички обзавеждането, нали, което е било за Димитров, го поставят тук, го складират, първоначално го складират, после го нахвърлят. И когато ние дойдохме, тези стаи бяха до тавана пълни с излишни неща.
Като склад е било, за
много
съжаление.
Страшно беше.
Да.
И всъщност ние го почистихме, махнахме,
което само
описахме, проверихме всичко необходимо. Беше описано и съответно дадено на музея нещата, които са им трябват, към БАН други неща, към Антифашистския съюз, които си искаха нещо на Димитров да си вземат. И всъщност някои неща просто изхвърлихме, тъй като
не са били
нямат
нужда,
вече
са били
смисъл и нужда.
Да.
И така освободихме къщата. Ето това е стаята на учителя. там е било леглото, а тук е бюрото пред този прозорец. В момента още не е възстановена. Ще възстановим общинската катаван с едни декоративни профилни летвички. Имаме автентична в долното помещение, може да го видите. Елате.
Защото а също само да ми кажете, от улицата от тук се е влизало реално.
Има два директ. Входа.
А, има два входа,
ето,
да.
Ето това е бил главният вход. Към Гумнерови.
Да. Но и от тук също е могло да се влезе.
Можело, да. И е имало много хубава порта към двора с едни колонки и дървена порта, която, нали, ни е въвеждала в двора. Стъпалата към сутерена също са автентични, не са пипани и няма да ги променяме.
Да.
И към другия вход. Всичко, прозорците са автентични, значи те са свалени, почистени,
вглобени
отново, старите панти, всичко е, тук е старото, съществуващото. И са върнати обратно.
Да.
Елате сега да видите трапезарията. Ето това, там е била маса, миндер, маса и столчета. Ето тук е спирал.
Да,
също.
Да.
Само ще разгледаме малко.
Здравейте.
Тук тази мивка е стара, зидана. И когато свалихме тук мазилката, се откри старото огнище, което ще го възстановим. В смисъл, отваряме стария вид. А тук, ето го тавана. Значи този таван е всъщност автентичен.
Да.
Тук е със свалена боя, може да го видите. Тук една ръка бяла. Беше с много слоеве блажна боя, едно върху друго, и го изчегъртаха, за да стигнем до...
Да.
До
оригиналния вид.
Ми, да, всъщност.
Познато ми е много от коприщинските къщи. Точно. Точно такива целите тавани.
И това всъщност по този детайл ще направим съседните. Защото тази къща, тя е паянтова на практика.
Да.
И има движение, непрекъснато вибрация.
Ето и от булеварда.
От булеварда още повече.
Да.
Първоначално този тротуар е бил 3 метра. Старите снимки показват, че тротуара отпред е бил много голям, много широк, улицата е била по-тясна и от това, и е имало дървета пред къщите.
Да.
И всъщност, като се е разширило платното и се е натоварило с градски транспорт, тази къща си е пострадала и от това.
Да, разбира се.
И всъщност, най-вече тези тавани, които искаме да са монтажни дъщени обшивки, те ще поемат движение, няма да се пукат непрекъснато. Мисля, че ще бъде по-добро решение.
Да.
Това е. Къщата е много скромна.
Както и скромна, така и помещенията всъщност са рационално помислени.
Да.
Не са чак... Да.
Всичко е на мястото си.
Да, всичко е на мястото си, е практично по някакъв.
Точно така. Разумно е направо.
Да, да.
Удобно. Понеже много хора не знаят за какво става въпрос, много-много хора не знаят за какво става въпрос, и сложихме този постер.
Да, като банър.
Всъщност това е прозореца от сам и това са хората, които са стоели в двора.
Тоест това си е както е фасада.
Да, тя е отзад.
Да.
Тази чешмичка тук я намерихме в разпаднато състояние в двора, като чистихме.
Да.
Първоначално не знаехме какво е това, мислихме, че е някаква част от ограда. А пък коритото, кръглото корито беше саксия за здравец. И от снимките разбрахме, че тук е имало чешма, която я е изработил един италиански на времето си, по времето на учителя, майстор Бертоли. И всъщност учителя Дънов много е харесал тази чешмичка, той тук си е ми. Те вътре са имали чешма за готвене, но тук той също сутрин идва да си мие ръцете, лицето и я...
Тя
се възстановихме.
Красива сама по себе си.
Много изящна.
Да.
Липсва една топка на върха, която е изгубена. Ще потърсим да направим нова.
А то всъщност ето това там ли е зад розата, този детайл от шмата? Или не? Между децата?
Да, точно това е. Да, точно това е.
Защото топка...
Това е.
Да, и както е като
така е.
Остро върх.
Остро върхче и топката
отгоре. И топка отгоре. Да.
Точно така.
Добре, от тук нататък, сега тук Има и събития, които се случват, особено през месец юли.
Месец юли е месеца на събитията, защото всъщност желанието ни беше да поканим хората да дойдат тук, да видят, да преживеят, да общуваме. Събития има, ще има и концерти, но има и просто разговори.
Да.
Така че искаме да се възстанови този живот, не на трапчив, не демонстративен, но това непосредственото общуване на човек с човек.
Добър ден.
И да. Това беше идеята за юли месец. И най-вече, не само да отбележим годишната, 160 годишната от рождението му, а да направим онова, което той е правил тук. По някаква наша представа днешна. Но това наистина е много съживяващо хората. Сприятеляващо, обединяващо. Съвсем различно е от стандартните ни отношения. Така че тук мястото някак си ни импулсира.
Да, така е. Наистина аз за първи път влизам вътре, така в двора, и действително има една приветливост веднага, щом човек дойде.
Да.
И покана наистина и да си поговори с някого, така чисто и неформални срещи, което е идеята. Сега по план върви работата. Има средства, надявам се. Все още се събират.
Се събират от дарения и горе-долу. Нещата се случват. Има една нарочна адвокатска сметка само за ремонта на тази къща. Само за тази къща.
Да. Всеки, който желае, може да дари.
Всъщност хората, които даряват, благодарение на тях, правим всичко, което правим. И обикновено, колкото средства пристигат, толкова средства се похарчват.
Да, материали.
Тоест, самия темп на работа се определя силно от постъпленията, което е много хубаво, защото не може да се бърза, не може да се правят необмислени неща. В абсолютно съгласие сме с изпълнителите и непрекъснат диалог, за да разумно да се прави всичко по ремонта. Като идеята за напред е тази къща да функционира само от дарения. Когато живот и здраве това успеем да го регистрираме като обществена колекция, доколкото разбрах, това е термина за музеи, един от термините за музеи. Тази къща обаче не си представяме да функционира като музей с база данни и вход.
Да.
А като място, където, както сега на двора, всеки, който е изработил в себе си някакво умение специално, да го сподели и покаже на останалите. Например, уроците по музика тук бяха с един изключителен музикант, който хваща присъстващите и ги вкарва в едно разбиране за песните и музиката, което е много качествено.
Да.
По същия начин си представям да се случват нещата и занапред. Няма да има такси, няма да има цени, само дарения ще функционира. Да. Смятам, че целият български народ може да има силата да възстанови ценните си неща. Тоест, да чакаме на държавата, на еврофондове, това е абсолютно погрешен подход.
И загуба на време с несигурно...
Крив подход, просто е кривата пътека. Ние сме силни и можем. Ние можем да възстановим всичко ценно. Читалищата по малките селища. Един куп прекрасни паметници на културата, които седим, чакаме и охкаме, че не били добре, не били в добро състояние. Всъщност хората могат сами. Тук това нещо го доказвам.
Това е абсолютен пример,
и аз съм очарована, че това... Първо, вярвам, че това може да стане. Второ, се радвам, че се случва.
И то се случва.
И, да, трето, това е пример, че ние имаме сила, няма нужда да сме ни пасивни, хленчещи хора. Ние сме изключителни. Искам да кажа, българите можем да правим чудеса.
Съгласен съм. И не случайно и учителят за това говори, големите ни личности това казват.
Абсолютно.
Че първо трябва да си оправим нашата градинка, пък после да мислим за нататък.
Точно така. И ако ние можем да се обединяваме в името на някаква кауза, няма какво да ни спре. Така мисля. Това се вижда.
Да.
Всякакъв пример. И в този също.
Да, действително.
Да. Този труд по някакъв магически начин се случва без особено усилие върху всеки от нас.
Да.
Ние просто бяхме събрани и се запознахме тук на място с хората, с които работим. Да.
Да.
И не само се запознахме, се оказа, че нашите отношения са много качествени.
Mm-hmm.
И в работата се проявяват едни... всеки се проявява такъв какъвто е. И всъщност, който дойде тук да работи, mm-hmm. той остава в общността с пълно доверие.
Да, точно.
И
това е
думичката. Чудесно.
Да, да.
Така се случва. Огромен труд, той е направен стъпка по стъпка, капка по капка, абсолютно не е някакво свръхусилие.
Да.
И това е чудо.
Да, действително за нашето общество си е,
да.
Си е чудо.
Това наистина е добре да се знае. Защото всичко, което прави... Значи имаме доброволчески съботи,
mm-hmm.
в които почистваме, подреждаме.
Да, то си личи,
първоначално чистихме около къщата, след това вътре в къщата. Колко контейнери с буклук изхвърлихме, не съм ги броила. Като на тези доброволчески съботи се събирахме хора, които не си знаехме имената изобщо. Аз просто пиша в една Viber група, еди кога си, от еди колко си часа и хората
идват. Ако искате, ако можете,
ако могат, да, и те да. Идват и ние работим заедно и след 2, 3, 4, 5 пъти си научавахме имената. И това е просто един до друг заедно ние пълним кофите с буклука и след една минута идва някой мъж, грабва кофата и я отнася. Тоест всичко е с лекота. Наистина няма нещо, което да е неприятно,
да.
В този труд.
Да.
Това наистина е забележително. Та така.
И така, драги слушатели, така завършва поне нашата история за сега за учителя Петър Дънов. Една от големите личности в българското общество, оставило диря, дълбока диря и до днес. Надявам се тези разкази, тези три части за учителя в последните три седмици покрай 160-та му годишнина да ви накарат, да ви помогнат да прочетете повече за учителя Дънов. Не за друго, не бих искал по никакъв начин да ви убеждавам, но вероятно и вие като мен ще изпитате една удовлетвореност, ще усетите така един призив, един вътрешен подтик към добрина и ще разберете, че понякога искаме прекалено много от себе си, а пък това, което можем да направим, е да бъдем добри към хората около нас и към самите нас. И така, правейки добрини, самите ние започваме да се чувстваме по-добре. Финала на днешното издание на Историята оживява е тук, от Изгрева до градинката на Дънов, където през 1944 година неговото тяло е положено. А тук съм, разбира се, и в непосредствена близост до мястото, където е било салона на Бялото братство. Все още го има спомена, има я енергията и светлината. И надеждата, че българите сме един добър народ.